giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang badhe kita raosaken ing dinten menika inggih menika anggen kita nyinau bab Trinite utawi Trinitas utawi Allah Sang Yehuwah ingkang kita sembah menika esa nanging kedadosan saking pribadi tiga ingkang manunggil menika ingkang asring sanget dados dardah ing atasipun ingkang beda pamanggih. Pramila keparenga kula lan panjenengan kanthi sabar napaki wanci-wanci mangajeng monggo kita nyinau bab pangertosan kita supados wontena keselarasaning manah ngingingi Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Mereka kados pundi amargi ing masyarakat ing bebrayan sakmenika maneka warni pemanggih ingkang sesambetan kalian Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci menika maneka warni malah warganing pasamuan kathah ingkang sami manahipun bingung ruwet lan pungkasanipun perumaos kok kaya-kaya saben kelompok saben bebrayan kaya-kaya nggugu pangerteni dewi-dewi. Sejatosipun para miyarsa menawi kula lan panjenengan menika sami-sami manut dhateng pangreing Sang Roh Suci tegesipun mboten namung tumindak makarya lan ngraosaken samukawis adhedhasar kedagingan wangsul anggadhahi lelandhesan sabda pangandikanipun Gusti Allah ingkang wonten ing kitab suci tentu kita sedaya badhe sami ing pangertosan. Rasul Paulus wonten ing 1 Korintus 3 menika inggih sampun ngemutaken kados dene wonten panuding dhateng kula lan panjenengan mekaten surau sing ayat para sedulur nalika iku ora bisa guneman karo kowe kaya marang wong kasukman nanging mung kaya marang wong kadagingan kang durung diwasa ana ing Sang Kristus kang dak wenehake marang kowe iku banyu susu dudu pangan kang akas sabab kowe durung kelar durung kuwowo malah ing wektu saiki uga kowe iya durung kuat durung kelar mekaten para sedherekno anggenipun Rasul Paulus ngemutaken dhumateng kawontenan kita bilih sejatosipun kula lan panjenengan lan kita para manungsa menika condongipun menika manah samukawis lelandesan kadagingan lambarane sing katon moto menika ingkang njalari kita sedaya lajeng kesasar pramila monggo kita nyuwun berkah dumateng Gusti. Duh Rama, mugi paduka dinten menika inggih kepareng wanci anggen kawula sami nyinau wiwit mangertosi langkung lebet ingkang nyondongi sabdo panjika wonten ing kitab suci. Kawula nyuwun berkah dhumateng Gusti wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin.
Kati
Para miyarsa ingkang kaberkahaning Gusti, kita lajengaken rembakan kita ngengingi Trinitas utawi Allah Sang Yehuwah menika esa nanging dumados saking tigang pribadi utawi tigang oknum. Nanging tigang oknum lan tigang pribadi menika manunggal dados tunggal wonten ing panguwasing Allah Sang Yehuwah. Para sutresna, tiyang Kristen kedah iman lan ngugemi manunggaling Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci menika wonten keesaan ingkang condong kalian pangandikaning kitab suci. Menika menawi tiyang Kristen anggenipun manah ada dasar Injil. Menika kedah dados paugeran kita. Senadyan nyatanipun kados ingkang dipun ngendikaken Paulus kala wau, umat manungsa menika rikala tasih lare ing kasukmanipun nyinau samukawis menika srana kedagingan gumantung marang nalar, gumantung marang rasa, gumantung marang kawruh kawruhing manungsa. Lajeng samukawis ingkang boten kalebet nalar menika boten saged dipun pitadosi. Amargi anggenipun memanah gumantung dumateng nalar, akal, pikiran, raos, rasa pangrasa lan kawruh. Kawruh ilmu pengetahuan. Kawruh. Menawi menika sedaya ingkang kita ginakaken nampi pangandikaning Allah lan kita padosi maknanipun, pancen kita inggih badhe kathah nampi karwetan lan mbok menawi malah kesasar. Ingkang nyatanipun lajeng jagat menika kathah tiyang ingkang boten saged nampi bilih kawontenanipun Gusti Allah menika tunggal esa, nanging kedadosan saking tigang pribadi, tigang oknum. Tigang oknum menika Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci. Menika esa. Nalar ora bisa nampa. Rasa ora bisa mantep. Kawruh ilmiah kosok balen. Menawi sampun mekaten, menapa ingkang kedadosan? Menungsa ora bisa percaya marang kawontenane Sang Allah Sang Yehuwah. Amarga ora cocok karo nalar. Ora cocok karo manteping rasane. Ora cocok karo kawruh kang wis disimpen ana ing muripe. Menika kedagingan. Kedagingan. Ibaratipun lari mekaten tasih nedha bubur sungsum. Mengko kekristenan ingkang diwasa ibaratipun tiyang nedha kudu wani mangan sego sing akas. Aja mung gumantung marang rasa pangrasa, nalar lan kawruh. Anggen kita sami nyinau kitab suci. Saestu Gusti Allah kedadian saka telung pribadi nanging disebut tunggal esa. Ora klebu nalar. Inggih amargi ingkang kita ginakaken kangge lambaraning pemahaman kita menika kadagingan. Menika. Nah, tumrap para tiyang Kristen ingkang nderek Gusti lan sampun dumugi wancinipun diwasa awit keparingipun Sang Roh Suci, yen wong Kristen kang dadi Kristen wis oleh berkah saka Pangeran lan pinaringan tuntunan dening Sang Roh Suci, bakal teko wancine amarga manunggal karo Sang Yesus Kristus, bakal duwe rasa pangrasa yen samu barang mau mungguh layak bener lan kudu diugemi. Menika namung saged dipun alami dening para tiyang ingkang ngrasuk utawi nunggil kalian Gusti Yesus. Menawi sampun tumugi wancinipun, caraning pamikir kita menika sampun tuwuh ngrembaka lan diwasa, lan Gusti Allah menika sampun kepareng meratelaken kawontenanipun, kula lan panjenengan badhe saged paham mangertosi, saged nampi kawontenaning esa keesaan Sang Yehuwa Allah, nanging kedadosan saking pribadi tetigo Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Menika kita sebadhe saged nampi. Menawi kita sampun ngalami nunggil kalian Gusti Allah, nunggil wontening Sang Kristus, nunggil kinanti dening Sang Roh Suci. Menawi kula lan panjenengan nyawang bab Trinitas telu-teluning atunggal, tigang pribadi ingkang esa wonten ing kawontenanipun Allah Sang Rama menika. Menawi anggen kita nyawang mawi raos, nalar lan kawruh, ibaratipun kita ningali satunggaling kawontenan menika, kita wonten ing sanjawinipun mboten ngalami nderek, mboten ngalami ngrasuk, ora ngalami nunggal, kita mboten badhe mangertos tegesipun. Kula lan pinjen badhe mubasir anggen kita dados Kristen amargi Kristen kita Kristen kawruh. Kristen kawruh menika lajeng nyawang Allah, nyawang Sang Kristus, nyawang kekristenan kados dene satunggaling kawujudan utawi satunggaling kawontenan ingkang kita tingali saking katebian, lan badhe kita bongkar, kita padosi ajaib lan rahasianipun. Nanging kula lan pian wonten sak njawining kawontenan kala wau mboten badhe kelampahan. Kula lan pinjenengan mboten badhe saged paham kawontenanipun Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci menika esa utawi tunggal, menawi gumantung dhateng nalar kemawon, gumantung dhumateng raos kemawon, ngendhelaken kawruh ingkang kita gadahi, mboten badhe saged mangertosi ajaibipun tigang pribadi ingkang esa wonten ing Allah Sang Rama, Sang Yehuwa ingkang Maha Tunggal menika. Mboten badhe saged. Menawi kita mboten nunggil kalian Gusti, kita mboten badhe saged kinanti dening Sang Roh Suci, lan kita mboten badhe saged wanuh lan mboten saged paham dhateng kawontenanipun Sang Rama ingkang Maha Kuwaos. Apa uripku pancen wis bener nderek Gusti? Senajan ngaku agamane Kristen wiwit lair mulo, nanging yen pancen anggone manunggal karo Gusti, ora nunggal kang sejatining patunggilan, kita inggih mboten badhe saged paham kawontenanipun Allah Sang Rama. Panjenenganipun Sang Roh Suci piyambak, Gusti Allah piyambak, ingkang badhe mbik dateng manah kita saged mangertosi wewadosing gesang rahayu, wewadosing kawilujengan Gusti Allah piyambak ingkang badhe nerangaken lan mbikak wewadosing keesaan, keesaan kemanunggalaning Allah Sang Yehuwa wonten ing tigang unggulum Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Mboten badhe paham menawi panjenengan lan kula mboten nderek saestu dhateng Sang Juru Wilujeng Yesus Kristus. Menawi kula lan pian mboten nderek saestu nunggil wontening Sang Rama, kula lan pian mboten badhe paham. Menawi kula lan panjenengan mboten purun kinanti dening Sang Roh Suci, kita mboten badhe mangertosi ajaibipun Allah Sang Rama. Para mila wonten ing setunggal Korintus bab kalih ayatipun ingkang angka sedasa wonten pangandika mekaten Rasul Paulus memucal dumateng kula lan panjenengan, awit Gusti Allah wus meratelake bab iku marang kita serono Sang Roh, sabab Sang Roh iku niti priksa samubarang kabeh dalah bab wewadine Gusti Allah. Wewadu sing Allah ajaibipun pangeran menika namung saged kabikak dening pangeran piyambak. Dumateng para kaguhanipun ingkang nderek Gusti kanthi tulus menika badhe dipun paringi pangertosan wontenipun Allah Sang Rama Sang Putra Tuwin Sang Roh Suci. Esa Gusti Allah ingkang Maha Esa nanging kedadosan saking tigang oknum Rama Putra lan Sang Roh ingkang badhe saged mangertosi namung ingkang nunggil kalian Gusti Allah. Pramila pangertosan kados mekaten menika ngantos dinten menika saged nglairaken dardah, saged nglairaken pasulayan, saged nglairaken bebencengan bedaning penemu, bedaning pemanggih. Menika njalari katresnan, kasetian, iman, menika carut marut, kacau balo, centang perenang, busah baseh. Menika para sedherek. Pramila wiwit ing pisowanan kula wanci menika lan sak rampungipun monggo kula lan panjenengan wonten ing giaran Sabda Mulya menika monggo kita sinau sinten Sang Rama, sinten Sang Putra lan sinten Sang Roh Suci. Menapa tiga-tiganipun menika saestu ingkang Maha Tunggal, Maha Esa. Lajeng wonten ing pangertosan ingkang sampun kawentar ing sak jagat raya sinebat pangertosan lan iman dumateng bab Trinitas Allah. Kula lan panjenengan ribet sanget anggen kita manah menawi nampi keterangan maneka warni saking guru A, guru B, guru C, komentator A, komentator B, komentator C, malah wonten provokator ingkang ngrisak kitab suci nerangke kaya-kaya sing bener dhewe. Samnika kula lan pian kedah wangsul dhateng piwucaling Injil ngendika bab menapa perkawis Trinitas menika. Mekaten para sedherek, pramila wonten ing pepanggihan mengajeng kita badhe wiwit nyinau anggenipun Allah sinebat Maha Esa wonten Tritunggal ingkang suci menika kados pundi. Anggenipun Allah Sang Yehuwah kagungan sifat Maha Tunggal nanging ketritunggalanipun menika sinebat Tritunggal amargi wonten tigang oknum ing saklebeting kasucen menika ingkang badhe kita sinau. Keesaan Allah wonten ing bab kekristenan Trinitas, Trinitas Allah, ingkang Maha Suci, ing gesang kekristenan, lan wigatosipun, ketritunggalan, menika wonten ing keesaan, menika kados pundi, mbok menawi, menawi Gusti marengaken, kita mboko sekedhik, saben giaran menika sowan, badhe ngaturaken, pemahaman-pemahaman ingkang saged kita manah sesarengan. Wiwit dinten menika para sedherek, ingkang wigatos kita lampahi inggih menika kula lan panjenengan wangsul nilaraken dongeng-dongeng, nilaraken sawetawis cariyos-cariyos hiburan lan panglipur, nilaraken sawetawis penemune dhewe sing manut akal rasa lan kawruhe kamanungsan dhewe. Kita tilar sawetawis wangsul dateng kitab suci. Kita manah bab kawontenanipun Gusti Allah mboten manut nalar kulo manungso nanging ada dasar kitab suci. Mugi Gusti badhe paring berkah lan manggihaken kita sedaya wonten ing kaludangan candhakipun. Monggo kita ndedonga. Gusti, mugi Gusti paring pangandi, kanthi roh paduka ingkang suci ing wanci menika ing lan ing saklajengipun keparenga kawula saged nyinau kawontenan paduka ingkang sampun paduka pratelakaken wonten ing kitab suci supados kawula wanuh dumateng paduka wanuh dumateng Sang Kristus lan nampi pangraing Sang Roh Suci wonten ing Sang Kristus juru wilujeng kawula masrahaken gesang kawula. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.